Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4247. keskpäevasaadet on teisipäev 26. jaanuar, millest täna räägime. Kõigepealt helistame Hiiumaale. Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik asub Kalle Laaneti asendusliikmena tööle Riigikokku. Millised on ootused ja lootused, seda temalt ka pärime. Stuudiokülaliseks on lubanud tulla Jaanus Tamkivi ja saate teises pooles on telefonil ettevõtja Martin Villig. Eesti startup auhindade kaalal kuulutati välja ka idufirmade kogukonna visioon aastani 2030. Sellest me ka temaga räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Was it a lady on her own? I wish that she would look her way. She just stands there all alone. A painted smile upon her face. Lonely lady dressed in blue. May I have this dance with you? Let me hold her in my arms. Let the music fill your heart. Now that I'm with you, wish this night could last forever. Oh, my lady blue, if you only knew. I was a lonely, lonely lady. Oh, my lovely lady blue. I was a lonely, lonely lady. If I only knew. Will we ever meet again?
Darling, I'm sure. child, it don't mean the same. Love and tears are part of the game, my love. Someday soon we'll meet again. There's no excuse.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Jaanus Tamkivi, tere!
Tere päevast!
No ma ei tea, sobib ikka õnnitleda ka uue valitsuse puhul, meil on nüüd uus valitsus jälle.
Ja ma arvan, et suurem jäägu Eesti inimesi vastust, kui saavad kõik üksteist õnnitleda, et see vahepealne eksperiment, mis oli, see läks natuke koormavaks.
Ma hakkasin meenutama, et siis kui sina olid Riigikogus või isegi ministri periood, ju langes ka osaliselt selles aega, kui me osaliselt oleme seda kooslust juba näinud, Keskerakond plus Reformierakond, tõsi, siis oli vist kolmas osapool oli veel juures, aga teatud mõttes nagu déjà vu või?
No natuke ikka selles mõttes, et ega see erakondade ring Eestis on ikkagi ju piiratud, et aegalt nad saavad jälle kokku, mis on ka loogiline, et kedagi ei saa kedagi teist ju välistada ja need kombinatsioonid ajaloos korduvad.
Nii, kui vaatate nüüd seda valitsuse koosseisu, kas sellises valitsuses oleks kõlvanud endalgi minister olla?
Ja ma arvan küll. Ega kui erakond on valitsuses, siis...
On juba hästi.
Jah, on juba hästi ja inimesed, kellel see pakkumine tehakse ja ambitsioon on, need kindlasti valitsuses peavad töötama, sest nad ise ongi need, kes seda asja siis teevad. Et kui see, ja kui sa arvad, et sa suudad seal midagi korda saata, siis alati tuleb minna.
No praegu on järgmiste Riigikogu valimisteni noh, kuskil kaks aastat enam vähem umbes. Ühtepidi... Kas see on nagu hea, et see aeg nüüd nagu on suhteliselt lühike või on see kaks aastat ikkagi nagu piisavalt pikka aeg, et kas jõuab midagi ära teha või?
Kaks aastat Eesti Vabariigis valitsuste jaoks on täiesti normaalne tööaeg selles pärast, et kui me vaatame valitsuste kestvust keskmiselt, siis see ongi kaks aastat. President täna omikul ütles seda lossi juures ka välja. Et arvatakse, et kui on pool aastat, siis oleks nagu mingisugune alleinatud valitsuseks. Uh-huh. Aga tegelikult ega valitsused ei olegi kestnud, ükski valitsus ei olegi 4 aastat ju kestnud selles koosseisus, nagu nad alguses on alustanud. Et see 2 aastat valitsuse jaoks on täiesti tõsine ja pikk tööperiood.
Omikul kuskil käis see number läbi ka, et ma ei tea, mis ta järjekorras on siis 38 või mingis on üsna suur number oli see kuskilt.
Ja, kusagil seal ta on, jah.
Kui palju nüüd see, et meil on tänasest uus valitsus, mõjutab elu meil siin Saaremaal? Ja Hiiumaal ja Muhumaal ja igal pool mujal.
Kindlasti mõjutab. Selles mõttes, et millise regionaalpoliitilise suuna valitsus võtab ja kuidas ta omavalitsustest hakkab suhtuma, see on igal valitsusel tegelikult olnud ju erinev. Et mõnel valitsusel on ainult see jututasandil, teised on ka teinud nagu tegusid omavalitsuste mõttes. Ja see kindlasti avaldab mõju, selles pole kahtlustki. Ja see on oluline teema, samamoodi just ma värskelt kuulasin ka presidendi kõnet seal, et seal oli üks punkt, oli väga selgelt üks lõik tema kõnes, mis oli suunatud omavalitsustele, just nimelt valitsuse poole, et omavalitsustele, kes täna on ju Eestis suuremad, kui nad kunagi olid ja tugevamad, eks ju loodetavasti ka, et neile ikkagi pöörata rohkem tähelepanu, et regionaalpoliitika on tegelikult, erisused on läinud liiga suureks. Uh-huh. Ja omavalitsustele tuleks anda rohkem otsustusõigust ja suurem iseseisev tulubaas. Ja ma saan aru, et ka valitsuse inimesed on seda meelt, et seda võiks teha, kui rahakoit ka võimaldab siis ja kui tahtmist on.
No üks teema, millest me rääkisime siin meie esmaspäevases saates ka, et selle 2 aasta sisse mahuvad nüüd ka ju sügisesed kohalik omavalitsuste valimised. Ja kui praegu, noh, nii ütles ka nii Mailis Reps kui ka Kaja Kallas, et need läbirääkimised olid noh, sellised väga sellised selles mõttes nagu viisakad ja soliidsed, et noh, tülli ei mindud, no las tulla see sügis lähemale, siis hakkab iga üksele seda tekki oma poole sikutama, et see teeb nüüd jälle nagu asja keeruliseks, sest kohalike omavalitsuste valimistel loomulikult tahavad ju kõik ka silma paista, kõik tahavad teha võimalikult hea tulemuse.
See on loogiline, jah, lisaks kohalikele valimistele veel vahetult enne seda on presidendivalimiste teema. Seal pannakse need, kuidas öelda, need suhted siis kõigepealt proovile.
No ehk ei lähe nii inetult enam nagu eelmine kord.
Jah, ei tohiks minna enam nii inetult kui eelmine kord tõesti, et sellist praktikat poleks tarvis. Aga igal juhul kohe presidendi valimiste, ütleme, voorud või
tuulest,
periood algab kuskil poolest augustist ja kui siis läheb enam-vähem normaalselt, siis on septembri lõpuks on meil uus president olemas ja siis 17. Oktoober on kaks nädalat hiljem on kohe kohalikud valimised. Nii et see uus valitsus saab oma ühtsust nagu proovile panna üsna kohe.
No praegu on vähemalt Kaja Kallas öelnud, et nad ei ole kokku leppinud veel ühist presidendi kandidaati, samas kui me vaatame, kui eile Riigikogu andis siis uuele valitsusele nii-öelda häkskiidu, siis oma poolt hääle andsid ju ka opositsiooni poolele jäänud sotsiaaldemokraadid 70 häält ühe uue valitsuse toetuseks. Sellist asja pole vist kunagi varem olnud ja see tegelikult loob ka väga hea pinnase selleks, et kui nüüd suudetakse leida üks tore tubli inimene, kes on nõus meie presidendi ametisse astuma, siis see võiks Riigikogus ära juhtuda küll juba.
Ja see hääletus, see valitsuse hääletus näitas, või presidendi, või vabandust, peaministri hääletus näitas väga selgelt ära, et see võimalus on Riigikogus täna olemas, et Riigikogu saab selle presidendi valimise ülesandega see kord võiks saada hakkama. Et see eeldus on loodud, loodame, et vahepeal midagi selles mõttes suhetes nagu kardinaalselt ei muutu, aga et sotsiaaldemokraadid hääletasid presidendi, peaministri kandidaadi poolt, vabandust, siis noh, see näitas seda, et see, mis vahepeal toimus, et noh, see oli nagu väljaspool igasugust arvestust.
No meil ju ka valmistume vaikselt juba sügiseks, ma saan aru, et vähemalt Reformierakond on oma esinumbri paika pannud, loomulikult on see ei keegi muu kui Jaanus Tamkivi, seal ei olnud ju vaidlusi ega kahtlusi üldse, kõhklusi.
Ja küllab nüüd vaidlusi võibolla mõtteid tavaliselt ikka on rohkem ja alguses oli hääletuse juures nii palju kui seda siis me saime läbi interneti korraldades, koosolek toimus läbi interneti. Tulenevalt praegustest oludest siis seal otsasid vastuajali ma küll ei kuulnud, et noh, arvame nii, et suurem enamus oli siis poolt.
Mis ole endale selle küsimuse juures kõige noh, rohkem nagu muret võiks teha või see, ka see esinumber olla, see pole väga kerge. Kui tuleb võit, siis on loomulikult hea, aga kui juhtub võitku taevas, äkki on nii, et jah, et keegi saab kaks sealt rohkem, ja. Noh, jube piillik.
Ja selles mõttes natuke olukord on teissugune, et mul on ka üsna pikk praktika juba nii kohalikus kui ka riigitaseme poliitikas, aga varem oli niimoodi, kohalikud valimised hakkasid tulema, siis äkki, ups, augusti lõpus või septembris, oi, et valimised on järgmine kuu. Ja siis tehti pandi kokku nimekiri ja tehti platvorm ja mindi, eks ju. Aga nüüd, vaatame, mis nüüd on. Sisuliselt 10 kuud on valimisteni, me juba valime esinumbrid, me juba koostame nimekirju, me juba teeme valimisprogrammi. Et see kõik on nihkunud väga palju ette poole. Ja need inimesed, kes siis astuvad kaevikust välja, eks ju, 10 kuud enne valimisi.
On lõpuks auklikud.
Ja väga pikka aega on vastu pidada. Ütleme niimoodi, et see kõik on muutunud, jah.
No siis oleks ju väga kaval olnud ka Reformierakonnal õigata välja oma esinumbriks, noh, ma ei tea, Rein Rebane, Siim Susi, Jänku Juta, kes iganes. Ja siis, kui tema on lõplikult auglikuks kõmmutatud, siis kuskil niimoodi septembri lõpus astub areenile Jaanus Tamkivi, ütleb tere, tegelikult mina liivi ma parem ratsutan.
Äkki meil ongi selline plaan.
No jah, muidugi ma tahaks näha, kuidas Jaanus Tamkivi laseb ennast auklikuks lasta.
No, kõike võib ju selles mõttes juhtuda. Ja. Aga noh, loodame, natuke on elukogemust ka, et ma päris niimoodi lihtsalt ikkagi mind nagu kinni ei püüa.
No kui siin mõned aastat tagasi me mäleta, kellega tuli jutuks, et kes noh, võiks meie suurt valda juhtima hakata, siis mina pakusin küll välja, et no mina rohkem nagu kedagi ei näe, et arvestades Jaanus Tamkivi varasemat linnapea kogemust, Riigikogu liikme kogemust, ministri kogemust, ettevõtja kogemust, elukogemust, noh, rohkem võiks ju veel lugeda, et noh, jumal tänatud, ma ei tea, kas keegi rääkis ette selle, et me siin olime niimoodi arutanud või ja siis sa mõtlesid järgi, et ongi nii ja mõte, mulle meeldivad inimesed, kes minu sõna kuulevad.
Ja ühiskonnas on erinevad arvamused. Ma nüüd natukene nagu arutlen sel teemal, et kes siis võiksid olla juhid. Et üks on see, et see elukogemus ja võibolla natuke tarkust tulnud ja kõik see juhtimiskogemus ja kõik on väga okei, aga ikkagi noorus ja värskus ja uued mõtted ja uued juhid ja nii nagu tänases uues valitsuseski, et noh, me olime ikkagi üllatunud, sinna tuli inimese sisse, keda me tõesti, mitte kiigi ei oleks osanud arvata, et hommikul loed seda uudist, et seal on näiteks ka Keskerakonna poole pealt, et tuuakse sisse just nimelt ja mõte on see, et tuua sisse uut ja värsket mõtlemist ja siis pakkuda ka nendele, inimestele ühiskonnas midagi, kes arvavad, et see peaks ikkagi niimoodi olema, et tegelikult peaksid noored olema need, kes juhivad. Ja vanad siis on nõunikud või midagi annavad oma tarkust sel teel nagu edasi, et neid lähenemisi on erinevaid.
No Ameerika presidendi vanust ma ei hakka praegu meelde tuletama, maailma just suurim riik ja võimsam riik.
Kus juures jah, et skaalad on muidugi tohutult erinevad, aga kui minagi mõtlesin seda, et kui 80-aastane mees kõlb vabariigi presidendiks, et küll siis mul natuke võibolla seda püssirohtu võiks, no, võiks olla.
Ja meie valitsus on ju praegu kõige noorem on minu mõelest Mölder 31 ja siis kõige vanem oli 62 ja vahepeal on seal need 55-seid ja 44-seid, nii et tegelikult väga nooruslik valitsus.
Mitte? Ja on küll, jah, ja selles mõttes väga nooruslik ja mis veel, et on tegelikult see sooline tasakaal ka, mis juba Põhjamaades on väga loogiline olnud juba aasta kümneid, et see tegelikult selles mõttes on nagu tore.
Nii, aga mis moodi siis nüüd see kohalike omavaliste valimiste niisugune võitlus peale hakkab, et kas teil on nagu mingisugune programm, kus nagu kokku pandud mingid päevakorra punktid, et millele tahetakse nagu kõige rohkem tähelepanu pöörata ja kuhu nagu edasi jõuda, sest tegelikult on ju need valimised selles mõttes märgilised, et sellest hakkab Saarema vallast teatud mõttes uus elu. Varasemad kõik võimalikud kokkulepped, mis noh, olid ka nagu meie arvates kivisse raiutud ühinemislepingusse, ei ole kivisse raiutud. See paber läheb ajalukku.
Paber läheb juriidiliselt ajalukku, aga tegelikult on ju ikkagi niimoodi inimeste vahel, et ega see kõik, mis varem olnud, seda ei ole mõtuks muuta, tegelikult ei saa. Ja see, et ühinemisleping juriidiliselt võibolla enam ei kehti ja ei seo ja keegi ei saa kohtusse kaevata näiteks või et ühinemislepingut oli täidetud, see aeg on siis läbi. Aga see, mis ühinemislepingus oli kirjas ja need investeeringute objektid, mis siis tegelikult väga palju jäi ka ju tegemata nendest selles perioodis, ega siis need ei pruugi jääda tegemata. Elu läheb ju edasi. Need asjad on ju kõigil meeles, ega me pole ära unustanud neid objekte, eks ju, neid asju, neid lubadusi, mis on olnud. Et küllab ta selles mõttes kehtib edasi. Ta oma sisulise poole pealt inimeste peades kindlasti kehtib edasi. Juriidiliselt enam ei kehti, aga ma siiski arvan, et parem osa sellest lepingust võetakse kaasa.
Iljaaegu käis lehest läbi ka üks arvamus, et tegelikult me peaksime tõsiselt mõtlema Kuressaare linna taastamise peale. Mis tundega luges endine Kuressaare linna pea sellist ideed? Ja ega see ei olnud ühe-kahe inimese mõte, seda on ju arutletud siin küll ja veel, et kas meil ikkagi see, kas see Kuressaare on linnana olemas või ei ole, kui palju teda on ja mis moodi ta on.
Kuressaare haldus üksusena ju linnana on kindlasti olemas. Ega pärast seda suure valla tegemist siit ühtegi maja ei ole ju ära kaduneid, aga tänavid likideeritud. Ega midagi pole kaduma, läinud raegu ta on endiselt alles.
Tähendus on lahustunud.
Jah, ta on tähendus on lahustunud. Mina olen seda ka väga palju mõtelnud, tulenevalt oma üks töömehe minevikust. Et kuidas see õigem oleks olnud? Saaremal on see eripära võibolla teiste maakondadega ja suuremate valdadega, et Kuressaare on Saarema väga selge tõmbekeskus. Olnud juba aasta sadu, ütleme siis niimoodi. Kui me vaatame ka teedevõrku, see jookseb Kuressaarde kõik kokku, eks ju. See teenuste pakett, mis on välja arendatud, need võimalused, need on Saaremal ainukesena täiskomplektis olemas kõik siin Kuressaares. Ei ole neid leisis, Orissaares, Kihelkonnal, Salmel, mitte kusagil. Et kui meil on suur vald, siis selle keskus on Kuressaar. No see on loogika. See töötab ka täna niimoodi. Et Kuressaare linn eraldi ja siis teised vallad koos ja siis see teiste valdade peakontor oleks ka nagu nii Kuressaares ja siis mida see kõik maksab. Et see niisugused arutelud meeldivad meile tavaliselt siis, kui nad on niisugused teoreetilised. Kui me võtame eelarve ette, hakkame vaatama, mida see kõik meile tegelikult maksab siin muinasjutteks, siis see meile enam ei meeldi. Ja see on täiesti niimoodi, et no, kulutada nagu suur osa omavalitsuse eelarvest valitsemise peale ja jätta sisulised asjad tegemata, no see on ju ka rumalus.
Aga sa oled ju kuulnud, et ega paljudele see mõnasjut pealkirjaga Suur-Saarema vald ju ka nii väga ei meeldi, ja sest inimesed, noh, need ei saanudki olla väga suurt ettekujutust, et milline see saab olema. Tõe kriteerium on praktika. Nüüd praktika võibolla ei ole enam nii mõnasjutuline, nagu oli teooria.
Mis on no, see väikeste valdade periood, mis oli Eesti taasiseseisvumis saadik kuni siis selle Saaremal ühinemisin, see tegelikult on väga tore periood olnud. Aga ma ütlen, et noh, niimoodi natuke jutumärkides, see rahvusromantiline aeg lihtsalt sai läbi.
Saabus realism.
Jah, saabus realism, et see väikeste valdade aeg praktilises elus tegelikult sai selles mõttes läbi, et noh, tuletame meelde, et nende väikeste valdade, ütleme, tase ja võimalused, mis siis olid, vaatame seda medali teist külge, siis seal midagi roosilist tegelikult ei olnud. Ja ma ütlen ikkagi seda, et Saaremaal on niimoodi, et Saaremaa ja Kuressaare ei konkureeri Orissaarega ega Leisiga ega siis Salmega näiteks. Kuressaare konkureerib teiste maakonna keskustega. Ja Saaremaa vald konkureerib teiste valdadega, kes on mandrin, ma mõtlen nende meie elanike, püsielanike poolest ja maksumaksjate baasi poolest. Et kui noor inimene Saaremaal kusagil, kui ta ei ela Kuressaares, mõtleb, et tegelikult me ei tahaks ikka nagu linnalist eluviisi ja lapsed lähevad kooli ja tahaks kolida linna, siis esimene mõte, mis neil pähe peaks tulema, on see, et me kolime Kuressaardes ja kõik on seal väga okei. Mitte niimoodi, et okei, lähme Pärnusse. Või Tartusse või Tallinnasse lähme ära Saaremalt üldse, et see Kuressaare on tegelikult nagu pildilt maas, siis me oleme kaotanud. Et see konkurentsipunkt on tegelikult Kuressaarel teiste maakonna keskustega ja vastased on väga tugevad. Tallinna vastu saada väga raske, Tartu vastu, Pärnu vastu saada väga raske. Mis tähendab seda, et Saaremal tuleb kõik jõud nagu koondada ka selleks, et Kuressaare saaks olla see arengumootor. Ja see killustamine, see ei anna meile tegelikult selles osas mitte midagi juurde.
Rahvusromantikaga tuga soojaks ei saa ja suppi ei keeda.
Parakudad niimoodi on. Et selles mõttes seda tuleb väga selgelt vaadata ja see aeg, see periood lihtsalt sai läbi. Väikeste valdade periood lihtsalt sai läbi.
No tänases saate ääles on juttu ka sellest, et kas Jaanus Tamkivi võiks mingil hetkel saada Saaremaa valla volikogu esimeheks, et teha siin mingisugune vangerdus. No sellest on ju tegelikult siin kuluaarides räägitud tükk aega juba, et see ei ole nüüd ju täna hommikune uudis. Et mis selle vangerduse mõte oleks?
Selles mõttes see ei ole minu mingisugune isiklik plaan, aga see on natuke niisugune tehnoloogia, politehnoloogia kõlab küll kehvasti, aga üldiselt ta...
Nii ta on. Kõlab ausalt vähemalt.
Jah, kõlab ausalt selles mõttes enne valimisi tavaliselt on sellised vangerdusi tehtud, kui on vaja olnud. Ja see annab tegelikult selles mõttes ka erakonnale palju juurde. Küll aga mõtleme, et kuidas see siis teoks saab ja mis moodi ja et kõik osapooled oleksid ka seda meelt. Et see, ma usun, et see vaatame.
No Tiivara ei ole väga õnnelik, ta ei taha ära minna, ma saan aru.
No Tiivu on valla volikogu esimehena, esinaisena olnud tegelikult ju väga tubli. Ta on see töö, mis ta on teinud, see on Saaremaa valla volikogu esimene tööperiood üldse, alustada sisuliselt nullist ja seda käivitada, see on ka volikogu töös olnud väga keeruline. See on unikaalne periood olnud tegelikult. Tiiv on sellega väga hästi hakkama saanud. Ma ei mäleta ühtegi nüüd tõsist kriitikat, kus oleks nagu valla volikogu esimehe suunal olnud mingid probleemid või midagi oleks nagu paigast ära olnud. Volikogu töö on olnud väga konstruktiivne, koosolekud on olnud hästi juhatatud, selles mõttes ei ole nagu mingid probleemi. Probleem on selles, et jälle tulevad valimised.
Kas see vangerdus, kui see nüüd teoks saab, kas see ei jäta asjale natuke sellist niisugust pisut inetud maiku juurde või? Noh, see sama poliittehnoloogia, mis sa ütlesid, et poliitikud saavad sest aru, tava inimesele jääb see võib-olla pisut nagu kaugeks ja et äkki see väljast ei paista väga ilus.
Just nimelt, ja seda neid asju me peame siis mõtlema, sest ma ütles, et see vahetus toimub 100%, ma siin lauadega kindlasti ka väitma ei hakka, et on erinevad võimalused. Aga need mõtted on olnud, kuna seltskond on suur, siis nad kõlavad muidugi välja. Ja aga üldiselt eks siis näis, kuidas need arengud on.
No kui tõenäoline see on, et Reformierakond jõuab meil siia võimule, ainuvõimule või kuidas iganes tagasi?
Ma arvan, et Reformierakonnal on võimalus teha tubli valimistulemus. Täiesti selgelt. Meil on tugev nimekiri, meil on seda kogemust. Ma võin öelda, et meil on valimisnimekirjaga tööd teinud. Meil on tänaseks juba sisuliselt ligi 60 inimest, kes on olnud nõusoleku meie nimekirjas kandideerida. Ma usun, et see nimekiri isegi täieneb kindlasti veel, aeg on ju veel palju. Et nimekiri tuleb tugev, programmi me oskame kokku panna, me teame enda arvates loomulikult, mis need põhiprobleemid on. Me loodame, et me saame valijate usalduse. Ja see, et Reformierakond on alates tänasest jälle peaministri erakond, see annab täiendava impulsi veel juurde. Valimistele see, me oleme seda praktikat nagu näinud korduvalt.
Ikkagi kindel, selles mõttes nagu on kena, kui on selline valitsuserakonna toetus ka selja taga.
Jah, inimestele see valijatele see meeldib, valijad tahavad olla tegelikult alati ju edukate ja võitjatega ka koos. Ja inimesed tulevad selle tõttu ka valima ja see boonus tuleb veel kindlasti juurde. Mina olen selles mõttes nagu positiivses vaates, et me suudame teha sellise tulemuse, mis annab meile võimaluse osaleda aktiivselt järgmise valla volikogu töös.
No ilmselt ka meie uue valitsuse ees kõige olulisem probleem on ikkagi see, mis toimub praegu meie tervishoius, nimetame seda siis kriisiks või milleks iganes, sest see mõjutab ka kõike muud. Ja noh, nii nagu ka president oma kõnes ütles, et järjest ju iga päev tuleb juurde neid inimesi, kes võitluses koronaga on alla andnud, neid ettevõtteid, kes ei tea, kuidas edasi toimetada, et noh, see on ikkagi praegu küsimus number üks.
Jah, see on selgelt küsimus number üks. See on olukord, mida varem ei ole olnud. Ajaloost suurt kogemusi võtta pole, küll need katkuaegu ja need on ka varem olnud, aga need on kõik väga kaugel jäänud.
Siis oli ka ettevõtlus pisut teide.
Et 100 aastat tagasi viimane kord, kui see grippi, Hispaania enda nimetud, Hispaania gripp käis üle maailma ja nüüd kõik on jäänud kaugel, nüüd meie põlvkonnad neid asju enam ei mäleta ja aeg oli hoopis teine ja kuidas selle kõige vastu niimoodi võidelda, et ühiskond jääks terveks ja kokku, et majandus toimiks ja inimesed saaksid oma tööd teha, elu saaks edasi minna, meie näeme siin väga tõsiselt häiritud. Me peame sellest kuidagi üle saama see, kuidas me sellest üle saame, see peamine velusõna on ikkagi see, et valdav osa ühiskondas saab vaktsineeritud. Enne see jama lühidalt öeldes ei lõppe. Et mida rutem see tehtud saab, seda kiiremini see asi mööda läheb. Et kõik nende sulgemistega ja isolatsioonis istumistega me ikkagi näeme, et see, noh, ta ei taandu.
See on selline kahe teraga mõõd ka, et ühtepidi nagu me seda väldime, aga noh, me väldime ka tööl käimist ja kõike muud.
Ja ühiskond kukub ju kokku. Me ei saa ju niimoodi enam elada, kui keegi mitte midagi ei tee ja kõik istuvad kodus. Et see ei ole võimalik.
Kuidas Saaremaa vald on kõige sellega hakkama saanud? Alates siin kevadest peale, kui me saime selle esimese ehmatuse ja sahmaka kaela. Noh, nüüd võib-olla on meil sügisel natukene lihtsam. Meil on see kõige hullem kogemus kevadest juba nagu üle elatud, sealt ühteist õpitud ja kõrva taha pandud. Aga noh, ega me päris rahulikult hingat ikka ei saa, sest noh, ega ju piltlikult öeldes ühe katla servas paksemat suppigi, et ta ei saa, et katel on ikka ühine nii Eesti kui Euroopa kui maailma mõttes.
Ma usun, et Saaremaa vald on saanud üldiselt hästi hakkama, et see kevadine aeg oli väga valus, see kõik tuli nagu järsku ja üllatusende, see käima tõmbamise aeg võttis natukene aega, aga täna on see kriisikomisjon töötab ja selles mõttes terviseametiga pidevalt suheldakse ja mulle ka igapäevaselt see info tegelikult tuleb, et üritatakse anda oma parim, aga noh, inimesed liiguvad. Nii nagu nüüd Kärle ja Kihelkonna kantki selle uus nõnda nimetatud kolle, mis seal tekkis. Nad üks asjad tekivad, aga nendest tuleb üritada kiiresti jagu saada, need inimesed tuleb suuta ära isoleerida ja et see paar nädalat see aega läheks mööda ja kõik taastuks.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja me elame väga huvitaval ajal, keerulisel, aga huvitaval.
Nii on, jah. Kõik head.
Aitäh. Meie stuudiokülaline oli Jaanus Tamkivi.
era assim, quero dizer que valeu. Foi lindo. Eu acho que está tudo bem. Eu entendo, eu sei que é sério. Acabou, terminou, é isso aí. O que mais eu posso dizer? Foi bom enquanto durou. A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, num jeito malucado de querer enamorar. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. Yeah, yeah, yeah. A gente se entregando um ao outro pra valer. Um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. Vou fazer, amanhã vou pensar. De repente eu me sinto no ar. Uou, 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 voando. Será que eu devo chorar? O certo seria rir. Eu estou livre, sei lá pra quê. Mas há tanto amor em mim. A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, num jeito malucado de querer enamorar. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. Yeah, yeah, yeah. A gente se entregando um ao outro pra valer. Um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. As ideias, nossos gostos combinavam, tudo dava certo. A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, num jeito malucado de querer enamorar. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. Yeah, yeah, yeah. A gente se entregando um ao outro pra valer. Um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos rostos combinavam, tudo dava certo. A gente se encontrando a qualquer hora num lugar, num jeito mais.
Ja räägime nüüd natukene ettevõtlusest ka. Mõni aeg tagasi anti välja Eesti startup auhindade uhke valik ja seal kaalal kuulutati välja ka idufirmade kogukonna visioon aastaks 2030. Meil on nüüd telefonil Eesti Asutajate Liidu juht ja Eesti startup auhindade üks peakorraldaja ning Bolti kaasasutaja Martin Villig. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No kui nüüd alustada sellest auhindade kaalast, siis tore see, et ikka oli kellele anda ja vähe sellest, seal oli ikka väga tihe rebimine nende auhindade peale.
Jah, tõesti, et Eesti startup kogukond on kasvanud päris kiiresti, et meil siin veel paar aastat tagasi oli umbes 400 idufirmat, et tänaseks on neid 1100, ehk et kasv on päris kiire. Ja kui me ka siin Euroopa konteksti vaatame, et siis elanikkonna 1 miljoni inimese kohta Eestis on kuskil 800 siis iduettevõtet, et muudes riikides või Euroopa keskmine on umbes 200, nii et meil on üle 4 korra rohkem kui Euroopas keskmiselt, mis näitab, et eestlased on nagu sellise tehnoloogiettevõtluse osas üldiselt ka aktiivsemad. Aga jah, et see baas on päris kiiresti kasvanud ja kogukond kasvab ja siis vaatasimegi, et nüüd on teist aastat traditsioon siis parimaid tunnustada.
No kui vaadata seda hetke seisu, siis ühtepidi on see kahtlemata rõõmustav, teisest küljest, kui asi on nii aktiivne, nii hästi käima läinud, et see tegib alati murekoht, et kuidas seda tempot hoida või et kas see ka lähitulevikus niimoodi jätkub?
Eks kindlasti ta nii on, et me saame tagasi vaadates öelda, et 5 viimast aastat on meie sektor kasvanud suurusjärgus 30% aastas, et ilmselt on Eesti hetkel võib-olla kõige kiiremini kasvav selline majandussektor, aga et kas seda kasvu me suudame jätkata, eks me proovime ja loodame selle peale, aga et eks lõpuks on see kõikide ikkagi ettevõtjate ja kõikide inimeste, kes nendes ettevõttes töötavad, nende teha, et kas, kas nad suudavad seda kasvu jätkata.
No ilmselt sellest oli kantud ka see kogukonna visiooni välja hõikamine.
Jah, seda küll, et seal auhindadel tõesti me sellest teemast rääkisime ja no see mõte ongi selles, et või see taustalugu, et ütleme, et Eestis ju tegelikult selliseid maa või loodusvarasid on pigem vähe teiste riikidega võrreldes, et meil on võib-olla metsa ja mingit turvast ja teatud veel põlevkivi ja asju, aga et kui me vaatame seda maailma rohepöörde suunda, kuhu minnakse, et no siis soovituslik ikkagi on võimalikult vähe selliseid asju kasutada või ütleme siis proovida, kui neid kasutada, siis neid hästi palju väärindada ja et selline nagu ütleme, et mitte müüa välja kas siis toorpalki näiteks, vaid pigem teha sellest mingi ilusa disainiga vastupidavaid asju või on nad siis majad või mööbel või siganes, et no see on nagu üks variant, kuidas majandust kasvatada, aga et teine variant eriti väikses riigis on just see, et proovida meie teadmisi, ehk siis ajude põhist teadmist sellist nutikaid asju ja tarkvara põhiseid teenuseid tooteid arendada, et see on see valdkond, et seda me näeme, et Eestis oleks potentsiaali küll ja praegu meie sektori kasv ka seda näitab, et neid ettevõtjaid tuleb, ettevõtteid tuleb ja see kasv on üsna kiire. Et kui siin seda konteksti veel jagada, et siis täna idu ettevõtetes töötab 6300 töötajat, mis on siis suurusjärk 1% Eesti kõikidest tööealistest inimestest, aga et meie sektor suudab selle juures siis kuskil 3% sisemajanduse kogutoodangut teha, ehk et tegelikult siis see lisandväärtus on täna päris kõrge. Ja teisest küljest siis, kui me vaatame, et mis see 6300 töötajat, et see on suurusjärk täna umbes miljard eurot käivet, et võib-olla, ma ei tea, kui vaadata, mis Saaremaal on veel erinevad valdkonnad, siis näiteks on umbes sama suur kui põllumajandussektor kogu Eestis.
Yeah.
Aga et kui me vaatame siis põllumajandust ja iduettevõtlust, et siis põllumajandus on olnud viimased 10 aastat enam vähem samal tasemel, et ta võib-olla kasvab aastas paar protsenti või võib-olla mõni aastaga ei kasva, et on enam vähem stabiilne, et siis see iduettevõtete sektor on tulnud üsna madalalt, et numbritelt praegu jõudnud miljardini ja me praegu meie lootus on see, et me suudame seda kasvu jätkata ja siis visiooni mõttes 10 aasta pärast, kui me suudame sellist 25% kasvutempot jätkata, et siis me võiks olla oluliselt suuremate numbrite juures, et selline isegi võib-olla kolmandik Eesti majandusest, ehk siis 3% pealt kogu sisemajanduse kogutoodangust jõuda umbes 30%, ja töötajate arvult võiks ta siis olla kuskil 6000 pealt, ütleme suurusjärk 50000 peale, ehk võib-olla 10% Eesti töötajaskonnast võiks olla siis sellises tehnoloogia majanduses, et see on siis võib-olla lühidalt kokkuvõttes see meie sektori visioon.
No mulle väga meeldib selle visiooni, nüüd see järgmine lõik, kus on siis väga selgelt ja piltlikult ära seletatud, et mis tegelikult nagu kogu Eestil sellest kasu on, et see ei ole ju puuduta, see ei puuduta ainult neid inimesi, kes konkreetselt selles sektoris töötavad, näevad palju vaeva, saavad kindlasti ka väga head palka, aga et tegelikult mõjutab see kõik tervet Eestit.
Jaa, et selles mõttes maailmas on seda teemat uuritud ja päris mitmed uuringud näitavadki seda, et kui on sellised kõrgepalgalised töökohad, nad võivad olla ka ju mitmetes sektorites, et see ei ole ainult tehnoloogiasektor, et meil on finantssektor ja mitmed muud sektorid samamoodi, et ega ju ka töötlevas tööstuses või põllumajanduses on hästi tasustatud töökohti, kus spetsialistid teevad väga head tööd ja saavad sellest korraliku palka, aga et selline üks kõrgepalgaline töötaja tegelikult oma tarbimise maksude ja kõige sellega tegelikult riigis toetab 4-5 muud töökohta, et ta ju tarbib erinevaid teenuseid, ta ostab poest süüa, ta käib juuksuris, ta käib restoranis, spordiklubis, sõidab taksoga ja nii edasi, et tarbib kinnisvara, ehitab maal endale suvilat ja kõike seda, et tegelikult see raha tuleb meie ühiskonda tagasi ja tegelikult sellest võidavad kõik järgmised nagu töökohad, kes siis nagu selle inimese tegevuse osas saavad ka midagi panustada, nii et tegelikult see ei jää nende üksikute inimeste kätte see raha, vaid tegelikult kui neid inimesi on ühiskonnas rohkem, siis ta tegelikult jaotub ühtlasemalt kõigi erinevate tegevusvaldkondade peale ja loomulikult ka maksutuluna läheb riigieelarvesse, mis võimaldab tegelikult nii päästjate ja õpetajate kui mis iganes neid kulusid katta või ka pensionit, mida tegelikult siis riik oma maksutuluga nii-öelda katab, ehk et ta tegelikult panustab väga mitmest küljest.
No see visioon on nüüd küll selline äärmiselt suurepärani optimistlik, samas noh, kui me mõtleme aasta tagasi, me ei teadnud, mis meid ees ootab, ka praegu on maailm veel üsna habras ja üsna segaduses, me ei kujuta päris täpselt ette, mis moodi meie elu edasi minema hakkab. Kui palju te nüüd olete selles visiooni aruteludes ja visiooni kogukirjutamisel mõelnud ka sellistele ohuteguritele, mida me võib-olla praegu ei oska ette näha, et mis on need asjad, mille vastu me peaksime ennast nii-öelda kindlustama, niivõrd kuivõrd see on võimalik ja millised asju me peaksime suutma ka ette näha neid kuristike ja karisid, mis ette tulevad kindlasti?
No kindlasti no, üks oluline asi kogu selle asja juures muidugi on see, et kas meil on üldse piisavalt sellist nutikat talenti peale hakkamist ja inimesi, kellega kogu seda visiooni ellu viia. Et noh, tehnoloogia äris ikkagi väga olulisel kohal on tarkvararendajad, programmeerijad ja sellise tehnilise teadmisega ka erinevad tüüpi insenerid, et mida ka meie startupi auhinnad näitasid on see, et kui siiani on suurem rõhk olnud tarkvara ettevõtetel, kes teevad midagi tarkvaraga seoses, siis järjest rohkem on viimastel aastatel idufirmasid ka, kes ehitavad päris asju, et näiteks üks auhinnavõitja oli meil Skeleton, kes ehitab siis kondensaatoreid või selliseid kiiresti laetavaid akusid, et teevad väga teadusmahukad. Selles osas on mitmed ettevõtted, kes ehitavad elektrirattaid, elektritõukerattaid ja erinevaid muid asju, et ülikoolide juurest on ka järjest rohkem sellised asju tulemas. Nii et ehk et on vaja siis insenere, tarkvararendajaid ja kõiki seda poolt. Ja kui me täna vaatame, et Eesti, ütleme, et meil on 10 aasta pärast vaja 50 000 inimest sellesse sektorisse, et siis ülikoolid täna võtavad vastu kuskil 1500 õpilast aastas, ütleme siis 10 aastaga nemad suudaks koolitada võib-olla suurusjärgus selline 15-20 000 inimest. Aga ikkagi meil on puudu veel, ütleme, 30 000 suurusjärg, et osad kindlasti sellest ärist on ka muud valdkonnad, seal on näiteks disainerid, seal on juristid, seal on klienditoespetsialistid, turundajad, kõik muud, kes saavad ka tulla juurde, aga kindlasti me näeme, et mingi osa sellest 50 000 ikkagi peaks tulema Eestisse ka välismaalt, ehk et me peaks suutma palgata sellist tipptalenti, keda me siit Eestist ei saa, et neid spetsialiste mingi kogus me ise hindame, et see võib jääda, ütleme, 10-15, võib-olla 20 000 töötaja juurde, ehk et me räägime siis aastas, ütleme, 1500 töötajast, et see kindlasti ei ole massi immigratsioon, millest on siin palju räägitud, aga just, et nad on täpselt sihitud ja nutikad ja haritud inimesed, et sellist tüüpi talenti me näeme, et Eestisse oleks vaja juurde tuua selleks, et me saaks ka seda oma visiooni ellu viia ja ma arvan, et siin on ka üks küsimus just tegelikult kõigile erakondadele laiemalt ja nüüd ka ilmselt uuele valitsusele, kellega me tahaks seda teemat arutada, et kas see on midagi, mis läheb kokku erakondade tuleviku vaatega ja noh, palju on tegelikult juba räägitud sellest, et Eestil ei ole täna sellist head visiooni, et kuidas oma riiki edasi arendada, mis võiks olla meie 10, 20, 50 aasta eesmärk, et meie nagu enda sektori poolt mõtlesime, et me võiks ühe ettepaneku välja käia ja loomulikult ega me ei taha, et meie sektor oleks majanduses selline, ma ei tea, domineeriv, aga vähemalt me näeme, et see võiks olla üks võimalus Eesti majandust edasi arendada, kasvatada ja loomulikult eks ka teised sektorid ju tahavad seda teha nii, et me tegelikult tahaks poliitikutega sellel teemal avalikult arutada, küsida erinevat inimestega tagasi, et tekiks selline avalik debatt, et see on nagu selline üles visatud idee, kuidas meie näeks, et võiks osa üks osa Eesti majandusest areneda.
Ja see edufirmade kogukonna visioon aastaks 2030, see võiks olla ka selliseks mõtteärgituseks teistele sektoritele, teistele valdkondadele, et nad võiksid nagu ka kaasa mõelda ja vaadata just seda oma sektori seisukohalt, et kuhu nemad võiksid selle ajaga jõuda ja mil moel, mis vahendite ja võimaluste juures.
Muidugi, jah, et ega ju tegelikult tehnoloogia tuleb täna ju igasse sektorisse, et olgu see meditsiin, olgu see metsandus, olgu see mingi piimatööstus või mis iganes muud, et tegelikult ju igal pool ikkagi tänases maailmas konkurentsis püsimiseks tuleb asju teha efektiivsemalt, kasutada tehnoloogilisi vahendeid ja kindlasti on küsimus, et kuidas siis ka meie kõik tänased töötajad selles osas ennast saaksid täiendada ja harida, et Eestis on ju tegelikult häid kogemusi selles osas olemas, et siin see oli vist 2000. Esimene pool, kus Eestis koolitati ju 100 000 inimest üldse arvutit kasutama, ID-kaarti kasutama ja selliseid algteadmisi inimestele anti. Et ega tegelikult nendest asjadest saaks õppida ja edasi minna, et näiteks Soomes hiljuti oli selline masinõppe koolitus või internetipõhine koolitus, mida minu teada Soomes läbis mitu 100 000 inimest, et nüüd on see eesti keeldega tõlgitud, et see on jällegi võimalus, et tegelikult inimeste need võimalused on internetis olemas ja ka täiesti tasuta. Küsimus on, et kuidas me saaks inimesi suunata selle juurde ja juhatada neid õigeid asju õppima ja see läbi siis oma teadmist, konkurentsivõimet ja kõike seda parandama, et need on mõtted, mida me võiks ühiskonnas arutada.
Nii ja lõpuks, kes vaatas eilseid uudiseid, siis sai teada, et Boltil on ka häid uudiseid. Te ei ole seal jäänud ootama koronakriisi lõpliku möödumist, te ei istu käed rüpes, on ideid, on plaane ja väga konkreetseid plaane.
Ja, et kui meie siis nii-öelda enda äri põhiturud täna on olnud Euroopa ja Afrika, kus me siis oma töötajatega ja oma struktuuriga oma äri opereerime, et siis eile me kuulutasime välja frantsiisi võimaluse, ehk et ma ei tea, kui paljud inimesed teavad täpselt, mis see frantsiisi mudel on, aga ütleme, et ma arvan, kuulsamad näited maailmas on McDonald's või mitmed teised Starbucksi kohvikett ja midagi sellist, et kus üks ettevõtja on sellise konkreetse ärimudeli välja mõelnud ja nüüd kui teised ettevõtjad oma riigis tahaksid äri teha, siis neil on mitu varianti, et kas ma mõtlen ise välja äri või ma võtan kellegi siis teise sellise standardiseeritud äriidee ja hakkan seda äri oma riigis, oma linnas, oma kogukonnas üles ehitama. Ja meie siis pakume nüüd samamoodi siis Bolti platformi, meil on kolm teenust, on siis takso teenus, on toidu kuller teenus restoranidest ja kauplustest ja kolmandaks siis elektri tõukerattad, ehk et kui nüüd on siis muudel kontinentidel, olgu ta siis Ladina-Ameerika, Aasia või mujal, siis ettevõtjad näevad, et nad tahaks mõnda meie teenust opereerida, siis nüüd siis selle uue frantsiisi mudeliga on neil võimalik võtta meiega ühendust, pakkuda välja oma mudel, et näed, selles piirkonnas, selles riigis nad tahaks või selles linnas nad tahaks seda ärimudelit opereerida ja siis me saame nendega kokku leppida. Ja meie annaks neile siis oma poolt kaubamärgi, platformi ja siis sellise nagu juhendmaterjali või teadmised, kuidas seda äri opereerida ja nemad peaksid omalt poolt siis koha peal seda tegema, et näiteks taksoteenuse puhul siis leidma need taksojuhid, tegema turundust, et kliendid teenust kasutaks, tegema kliendituge, vaatama, et kõik korralikult töötaks ja meie pakuks siis seda tehnoloogiaplatformi, et see on põhimõtteliselt see mudel, mida kuidas me näeme, et me võiks laieneda ka palju rohkematesse linnadesse riikidesse, kuhu me täna oma meeskonnaga veel ei jõua minna.
No suurepärane idee igal juhul. Aitäh selle intervju eest, soovin edu, jõudu, jaksu ja ettevõtlikust.
Ja, aitäh ja kõigile saarlastele samamoodi, et nutikust ja toredat uut aastat ettevõtlusmaailmas.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli ettevõtja Martin Villig. Hiiumaale üritame eelistada taas homme ja homne saade toob meile ka infot selle kohta, kuidas me ja millal me võiksime jälle solistika konkurssi kuulata ja näha selge see, et tänavu teda korraldada ei saa ja sellest me siis ka räägime, samuti tutvustame teile Saare maakonna aasta küla järgmist kandidaati. Seniks kõike hääd ja olge tublid!